Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Utorak je 4. jul. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Podignuta optužnica protiv bivših ministara iz Demokratske partije socijalista zbog dodjele stanova po povoljnim uslovima. Crnogorska vlada je nedobijanjem financijske podrške od Evropske komisije potvrdila nestručnost, neposvećenost i nedostatak kadra na različitim nivoima ocjenjeno iz Centra za građansko obrazovanje. U Crnoj Gori oko 95% oboljelih i umrlih od raka pluća bili su pušači. Upozorili su iz Crnogorskog društva za borbu protiv raka. Meta pokreće aplikaciju Threads, sličnu Twitteru. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Komentarišući što Crna Gora nije dobila financijsku podršku Evropske komisije jer je vlada dostavila nepodobne i preuranjene projekte, premijer Dritan Abazović je rekao:
samo nekome treba možda iz političkih razloga sad da naglasi da nešto nije prošlo, a kad nešto proće nije mu cilj da naglasi. Nemam razloga da se raspravljam sa gospođom Pisonero, hvala svima što pomažu, ali bilo bi dobro da im internet radi u svim situacijama, a ne da tvituju samo kada im nešto, možda ih je neko pitao pa su se ljudi izjasnili.
Zbog brojnih prigovora da ugrožava slobodu govora i medija, u Skupštini kantona Sarajevo zaustavljen nacrt zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, kantonalni ministar unutrašnjih poslova Admir Katica.
Izvršit ćemo dopunu s obzirom na to da je u javnosti bila dosta polemike o tome. Mi mislimo da je ovo dobro, ali evo formirat ćemo jednu radnu grupu i radno to mi je da se to popravi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Podignuta je optužnica protiv bivših ministara iz Demokratske partije socijalista zbog dodjele stanova po povoljnim uslovima. Njih 12 se tereti za zloupotrebu službenog položaja, odnosno da su odobrili i dodijelili stambene kredite za poboljšanje uslova stanovanja za 119 javnih funkcionera i zaposlenih u državnim organima i organima državne uprave u iznosima između 17 i 40 hiljada eura, te im tako pribavili korist, a budžetu Crne Gore nanijeli štetu u ukupnom iznosu od 2,6 miliona eura. To je po mišljenju tužilaštva urađeno suprotno kriterijumima za rješavanje stambenih potreba funkcionera, gdje je propisano da kredit može iznositi do 15.000 eura. Među optuženima su Predrag Bošković, Budimir Šegrt, Suad Numanović, Sanja Vlahović, Ivan Brajović, Damir Šehović, Dragica Sekulić i drugi. Crnogorska vlada je nedobijanjem financijske podrške od Evropske komisije potvrdila nestručnost, neposvećenost i nedostatak kadra. Na različitim nivoima ocijenjeno je iz Centra za građansko obrazovanje. Crna Gora nije dobila financijsku podršku Evropske komisije u okviru posljednjeg financijskog paketa za Zapadni Balkan od 2,1 milijardu eura, jer je vlada dostavila nepodobne i preuranjene projekte saopšteno iz Evropske komisije. Kako se navodi, 14 projekata bili su predviđeni u oblasti transporta, energetike, životne sredine, ljudskog kapitala i podrške privatnom sektoru na Zapadnom Balkanu. Crna Gora jedina u regionu nije kandidovala ni jedan projekat koji je ispunjavao standarde. Da bi bio podržan, kazala je saradnica na programima Milica Zindović. Prema njenim riječima, CGO je i ranije upozoravao da ovoj vladi nisu prioritet evropske integracije, za što je dobijeno dosta potvrda. Stigao je i najnegativniji nezvanični izvještaj o stanju u poglavljima 23 i 24 koji je Crna Gora dobila do sada i u kojem se faktički konstatuje da se u Briselu više ne vidi ni politička volja vlasti za sprovođenje evropske reformske agende, rekla je Zindović. Crnu Goru i Sjedinjene Američke Države povezuje dugotrajno savezništvo i opredeljenost za iste principe poput slobode, demokratije, mira i prosperiteta, kazao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović. On je američkom predsjedniku Josephu Bidenu čestitao 4. jul, Dan nezavisnosti Sjedinjenih Država. Milatović je rekao da je Crna Gora, zahvaljujući podršci svojih partnera, među kojima istaknuto mjesto imaju Sjedinjene Države, postala članica NATO-a. Time, kako je naveo, unaprijeđena stabilnost države, ali i cijelog regiona Zapadnog Balkana. U Crnoj Gori oko 95% oboljelih i umrlih od raka pluća bili su pušači. upozorili su iz Crnogorskog društva za borbu protiv raka, dok iz Instituta za javno zdravlje ističu da je potrebno da se svi društveni sektori uključe u proces kontrole duvana kako bi bio zaustavljen rast broja pušača. Sekretar Crnogorskog društva za borbu protiv raka, Domagoj Žarković, kazao je da je u Crnoj Gori na prvom mjestu po učestalosti karcinom pluća sa oko 443 novootkrivena slučaja godišnje. Nakon toga slijedi karcinom dojke 378, kolorektalni karcinom sa 330, karcinom mokraćne bešike sa 156 i prostate sa 136 novootkrivena slučajeva godišnje, rekao je Žarković agenciji Mina. Kako je naveo, na svjetskom nivou karcinom dojke kod žena je nadmašio karcinom pluća kao najčešće dijagnosticiran karcinom sa procijenjenih 2,3 miliona novih slučajeva.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Hiljade Palestinaca napustilo je izbjeglički kamp Jenin, dok Izrael nastavlja svoju vojnu operaciju na zapadnoj obali. Izrael je pokrenuo veliku vojnu operaciju protiv palestinskih militanata u kampu. Palestinski zvaničnici kažu da je ubijeno 10 Palestinaca, a oko 100 je ranjeno. Izraelska vojska saopštila je da je njena meta teroristička infrastruktura u području Dženina. Palestinski premijer Mohamed Štajeh rekao je da se herojski kamp Dženin odupire okupaciji i invaziji. Izraelski zvaničnici rekli su da ne planiraju proširenje operacije na cijelu zapadnu obalu. Meta Platforms, firma koja je vlasnik Facebooka, planira da pokrene aplikaciju za mikroblogove nazvanu Threads. Nekoliko dana nakon što je izvršni predsjednik Twittera Elon Musk najavio privremeno ograničenje broja objava koje korisnici mogu da pročitaju na stranici ove društvene mreže, očekuje se da će Threads, Instagramova aplikacija za tekstualnu konverzaciju, biti objavljena u četvrtak te omogućiti korisnicima da prate račune koje prate na platformi za razmjenu fotografija i da zadrže isto korisničko ime, pokazale su informacije sa Apple-ovog App Store-a.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušaoci. Nakon što je saopšteno da su projekti koje je Crna Gora kandidovala za peti investicioni paket u okviru ekonomskog i investicionog plana Evropske unije za Zapadni Balkan ocijenjeni kao preuranjeni ili nepogodni za finansiranje, premijer Dritan Abazović je rekao da ne želi da raspravlja sa Evropskom komisijom, ali je dodao da je nekome bilo potrebno da naglasi taj neuspjeh iz, kako je rekao, političkih razloga.
U ovom open callu koji je sada bio, vjerojatno nismo uspjeli, zaista nisam detaljno pogledao projekte, ali vjerojatno nismo uspjeli, ali znam da već 5. jula ima novi ciklus i to je nešto što se stalno ponavlja. Eto, samo nekome treba možda iz političkih razloga sad da naglasi da nešto nije prošlo, a kad nešto proće nije mu cilj da naglasi. Nemam razloga da se raspravljam sa gospođom Pisonero, hvala svima što pomažu, ali bilo bi dobro da im internet radi u svim situacijama, a ne da tvituju samo kada im nešto, možda ih je neko pitao pa su se ljudi izjasnili. Imate, znate, naše medije neke koje žele sve da prikažu negativno, pa ako čuju da nismo možda u ovom turnusu uspjeli, ko je odgovoran? Mnogi projekti su koje je pripremala prethodna vlada, koje nije pripremala ova vlada. Kad se radi o milijonskim projektima, najveći problem rak rana Crne Gore je dokumentacija. Dakle, to su vrlo specifični projekti. Ja nisam nikad reagovao do sada na sve što je gospođa Pisonero govorila i oko toga da treba da se održe izbori u Crnoj Gori, da treba ovako, da ne valja zakon o predsjedniku, da ovo, da ono. Vjerujte, ja stvarno mislim da mi na neki način pokušavamo da unizimo Crnu Goru. Nemojte da me uvlačite u raspravu sa Pisonero, jer ja mislim da su to ljudi koji rade svoj posao na način na koji misle da je najbolje i to je to, odgovaraju na pitanje i to je to. Ja se slažem sa time. Time smo izgubili jedan ciklus. To je neosporna situacija, smo izgubili jedan ciklus. Međutim, idemo dalje. U decembru smo dobili novac. Poslije toga smo isto dobili za energetiku, smo dobili podršku 30 miliona eura. dobili smo isto podršku, koja nije bila kroz projekte, ali bila je kroz donaciju EU i ja sam im vrlo zahvalan. Sada smo dobili 5,4 miliona eura da pripremimo dokumenta za određene važne infrastrukturne projekte. Vrlo smo im zahvalni. U ovom ciklusu nismo uspjeli. Logično da svi moraju da rade bolje, ali ne mogu ljudi da rade bolje kad se bave izborima. Ne mogu ljudi da rade bolje kad ne idu na posao, nego idu po terenu.
slobodnaevropa.org.
Zbog brojnih prigovora da ugrožava slobodu govora i medija, u Skupštini kantona Sarajevo je zaustavljen nacrt zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Nacrtom zakona je predviđeno da internet bude tretiran kao javni prostor. Predviđene su visoke kazne novinarima i medijima za prenošenje lažnih vijesti, kao i za vrijeđanje morala ili omalovažavanje javnih organa. Ermin Zatega.
Nacrtom zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira u kantonu Sarajevo je predviđeno da internet bude tretiran kao javni prostor. Predviđene su i visoke novčane kazne, pa i jednogodišnja zabrana rada za novinare i medijske kuće koji objavljuju i prenose lažne vijesti. Ovaj nacrt su kritikovali OSCE, Transparency International, Ured ombudsmena i mnogi drugi, upoređujući ga sa pokušajima vlasti u Republici Srpskoj da kriminalizuje klevetu i tako disciplinira nezavisne medije. Predlagač zakona, kantonalni ministar unutrašnjih poslova Admir Katica, rekao je da je zbog svega zakon vraćen na doradu.
Izvršit ćemo dopunu s obzirom na to da je u javnosti bila dosta polemike o tome. Mi mislimo da je ovo dobro, ali evo formirat ćemo jednu radnu grupu i raditi na tome da se to popravi.
Ministar Katica kaže da će predlagač zakona doraditi kritikovane članove u nacrtu, ali da ostaje temeljno opredjeljenje da se zaštite građani i uvede red na internetu kao i na ulicama.
Ovdje, kao što vidite, postoji spremnost za razgovor, da zamijenjamo stvar, da bi ih poboljšali, ali svakako ostaje jedno temeljno opredjeljenje da ovakav vid ponašanja ljudi na internet koji ugrožavaju naše građane, dakle, ponašaju se nasilnički prema našim građanima, prema novinarima, prema raznim aktivistima. Svi ti ljudi osjećaju vrlo jake i izražene psihičke rane. Po tom pitanju mi želimo te ljude da zaštitimo i mi ćemo naći načina da to bude tako.
Jasminka Džumhur, ombudsmenka za ljudska prava Bosne i Hercegovine, kaže da medijsko djelovanje ne može biti regulisano zakonom o prekršajima, već je potreban poseban zakon o digitalnim medijima. Sličan stav ima i Duška Jurišić, zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice.
Ono što ljudi ne razumiju jeste da zakon o prekršajima i krivični zakon nisu načini za regulaciju medija. Zato smatram da se civilno društvo, pogotovo nevladine organizacije, moraju ovaj proces aktivnije uključiti. Kada je riječ o kaznama koje su predviđene, naravno da je potpuno neprihvatljivo ne samo regulisanje medijskog prostora tim zakonom, nego i mjere koje su predviđene. Zabrana vršenja poziva djelatnosti ili dužnosti, to je nešto što je potpuno neprihvatljivo u medijskom prostoru.
Ivana Korajlić, direktorica organizacije Transparency International, kaže da je jako opasno dati nadležnost policiji da uređuje slobodu govora na ovaj način, jer bi zakon u ovakvom obliku mogao biti lako zloupotrebljen.
Mnogo je spornih odredbi u predloženom zakonu, dakle počevši od toga da javni prostor se u potpunosti u svojoj definiciji prenosi i na internet, to vam znači da svaka ostala odredba se odnosi i na ponašanje na internet. Odredbe koje se tiču omalovažavanja javnih organa i na ometanje provođenja odluka javnih institucija, to također može biti zloupotrebljeno na način da se bilo kakva kritika odluka smatra ometanjem njihovog provođenja. I na kraju posebne mjere zabrane javnog istupanja ili obavljanja određene djelatnosti duboko zadiru u osnovna prava i nije im mjesto u jednom zakonu o prekršajima.
I iz OSCE-a su upozorili da treba uz najveći oprez pristupiti definisanju lažnih vijesti i ocjenjivanju njihovog potencijala da naruše javni red i mir, kao i inicijativama da se internet definiše kao javni prostor. Nužno je, kažu oni, prije svega zaštititi slobodu govora i medija. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
8 Palestinaca ubijeno je u napadima izraelske vojske u Dženinu na okupiranoj zapadnoj obali. Racija i napadi na izbjeglički kamp počeli su u ranim jutarnjim satima. Za to vrijeme u Francuskoj su nastavljeni nemiri i protesti nakon smrti 17-godišnjaka kojeg je ubila policija. O tome više u prilogu Andija Mioča.
Izraelska vojska izvršila je zračne napade na grad Dženin na okupiranoj zapadnoj obali, pri čemu je ubijeno najmanje 7 Palestinaca, izvijestili su lokalni zdravstveni zvaničnici. Palestinsko ministarstvo zdravstva tvrdi da je u napadima ranjeno najmanje 28 ljudi. Raciji je prethodio pritisak da se oštro odgovori na niz napada na jevrejske naseljenike, uključujući napad 20. juna u kojem je ubijano 4 ljudi. Izraelski vojni portparol Richard Hecht rekao je da je operacija počela oko 1 sat poslije ponoći udarom iz zraka na zgradu koju koriste ekstremisti, a da je cilj da se konfiskuje i uništi njihovo oružje. U operaciji učestvuje oko 2000 vojnika. Francuski gradonačelnici pozvali su građane da se okupe u gradskim vijećnicama širom zemlje u znak masovnog protivljenja nasilnim protestima koji traju gotovo sedmicu. Vlada se bori protiv noćnih nereda i pljačke otkako je 17-godišnjaka ubio policajac nakon što je pokušao nastaviti vožnju kad ga je patrola zaustavila. Poziv na mobilizaciju građana uslijedio je nakon što je dom gradonačelnika predgrađa Pariza napadnut, a automobil zapaljen. Jučer je baka ubijenog tinejdžera pozvala na prestanak nereda, rekavši da su smrt njenog unuka oni koji razbijaju iskoristili kao izgovor. Policajac optužen za ubistvo tinejdžera je u pritvoru i pokrenuta je istraga za ubistvo iz nehata. Papa Franjo rekao je da ga je spaljivanje svete knjige Kur'ana razljutilo i zgrozilo, te da osuđuje i odbacuje dopuštanje takvog čina kao oblika slobode govora. Svaku knjigu koja se smatra svetom treba poštovati da bi se poštovali oni koji u nju vjeruju, rekao je papa u intervju za list Al-Itihad iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Prošle sedmice muškarac je u Štokholmu poderao i zapalio Kur'an, što je izazvalo snažnu osudu nekoliko država, uključujući Tursku, čiju podršku Švedska treba dobiti za ulazak u NATO savez. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Andi Mioč.
slobodnaevropa.org.
Smrtonosna pucnjava. Policija na 17-godišnjeg dječaka koji je vozio automobil u predgrađu Pariza posljednji je u nizu smrtonosnih incidenata u Francuskoj. To je treće ubistvo ove godine tokom policijskog zaustavljanja u saobraćaju nakon rekordnih 13 smrtnih slučajeva prošle godine. Većina žrtava su afro ili arapskog porijekla, prenosi Reuters. Zašto francuska policija koristi vatreno oružje tokom saobraćajne kontrole i koji je pravni osnov za pucanje tokom zaustavljanja saobraćaja u Francuskoj, u prilogu Adnana Čomora.
Po zakonu francuskoj policiji je dozvoljeno da puca u 5 slučajeva nakon promjene zakona iz 2017. godine. To uključuje slučajeve kada vozač ili putnici u vozilu ignorišu naredbu za zaustavljanje i smatra se da predstavljaju rizik za život ili fizičku sigurnost policajaca ili drugih ljudi. Francuski ombudsman za ljudska prava otvorio je istragu o ubistvu tinejdžera u utorak, što je šesta takva istraga od početka prošle godine. Policajac koji je učestvovao je optužen za ubistvo. Francuskoj inače nisu nepoznati nemiri u takozvanim banlieuima, siromašnim vanjskim predgrađima s visokom stopom nezaposlenosti i kriminala. Policija kaže da se suočava sa sve većim nivoom nasilja. Godine 2016. u stambenom nasilju izvan Pariza policajac je zadobio ozbiljne opekotine i stavljen je u indukovanu komu nakon što je grupa mladića gađala njegov patrolni automobil takozvanim benzinskim bombama. Policijski sindikati su napravili protest i tražili oštar odgovor vlade. Kao odgovor, tadašnji ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve obećao je da će promijeniti zakon o upotrebi vatrenog oružja kod policije, a donošenje člana 435/1 krivičnog zakona uslijedilo je u martu 2017. Prema navodima tužioca iz Nantera, Nael je upucan nakon što je odbio da zaustavi automobil kojim je upravljao po naredbi dvojice policajaca, koji su kasnije rekli da je vozilo činilo različite saobraćajne prekršaje i ugrožavalo pješake. Advokat Loren Frank Lainard je u četvrtak rekao da je njegov klijent ispalio svoje vatreno oružje u skladu sa zakonom.
Nije djelovao izvan pravnog okvira.
Prošlogodišnja studija je pokazala da su se smrtonosne policijske pucnjave na vozače u pokretu upeterostručile od kada je spomenuti zakon u upotrebi. Od 39 osoba koje je policija ubila 2022. godine, 13 su bili vozači koji su upucani na osnovu toga što nisu izvršavali naređenja. Kritičari tvrde da je porast ovakvih incidenata direktan rezultat člana 435/1, za koji kažu da je previše nejasan jer ostavlja službenicima da utvrde da li vozačevo odbijanje da se povinuje predstavlja rizik. Henri Leclerc, predsjednik francuske nevladine organizacije Liga za ljudska prava, rekao je da zakon dozvoljava policajcima da budu nesputani sa svojim vatrenim oružjem jer im pruža pravnu zaštitu za pucanje. Neki političari su također pozivali na reviziju zakona. Političar krajnje ljevice Jean-Luc Mélenchon osudio je to kao zakon o pravu na ubijanje. Ministar unutrašnjih poslova Francuske Gérald Darmanin odbacio je kritike zakona o vatrenom oružju i insistirao na tome da je policija ubila manje ljudi od 2017. godine, odnosno od primjene zakona. Međutim, studija istraživačkog medija Basta osporila je ovo rekavši da dok je policija ubila 27 ljudi 2017. godine, taj broj porastao na 40 u 2020. i dalje na 52 u 2021. godini. Ranije ove sedmice Kazanujev je branio zakon rekavši da uopšte ne daje policajcima dozvolu da pucaju kad god je to moguće. U razgovoru za BBC zamjenik generalnog sekretara sindikata policije Thierry Clair rekao je da će istraga utvrditi da li je oružje korišteno legalno.
Ključna stvar je princip proporcionalnosti sa prirodom prijetnje. Naprimjer, jedan od slučajeva se odnosi na zaustavljanje vozila čiji putnici odbijaju da se povinuju i predstavljaju rizik za nekog drugog ako pokuša pobjeći. I incident o kojem govorim, u kojem je korišteno oružje, mogao bi spadati u tu kategoriju.
Godine 2021. bilo je 37 smrtnih slučajeva tokom policijskih operacija u Francuskoj, od kojih je 10 ubijeno iz vatrenog oružja prema najnovijem izvještaju policijskog regulatora IGPN, što je brojka koja je niža od broja koji se navodi u mediju Basta. Ta brojka daje Francuskoj oko 0,5 smrtnih slučajeva na milion ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U prvim danima jula ukinut je embargo na kupovinu poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj za strane državljane. Zbog mešetara koji su u očekivanju ove odluke kupovali zemljište, cijene su porasle i postale previsoke za male poljoprivrednike, upozoravaju poznavaoci situacije. Neki veliki posjedi mogli bi biti interesantni strancima, pripremio Enis Zebić.
Država i dalje ima pravo prvokupa, ne očekujem neki preveliki interes stranih ulagača, ali malim poljoprivrednicima šteta je učinjena već i prije dizanja ovog moratorija, kaže za naš program Matija Brlošić iz Hrvatske poljoprivredne komore, povodom otvaranja mogućnosti da 10 godina od ulaska Hrvatske u Europsku uniju i strani državljani mogu kupovati poljoprivredno zemljište. Hrvatska je poslovično bila među državama Europske unije sa najjeftinijom obradivom zemljom, pa je embargo uveden kako bi se spriječilo kupce iz bogatijih zemalja da pokupuju zemlju u Hrvatskoj. Ali unazad par godina situacija se promijenila, kaže Brlošić.
Intenzivirala se u stvari kupnja poljoprivrednog zemljišta od strane naših građana koji se ne bave poljoprivredom, koji očito imaju viška novaca i oni su jednostavno, da bi došli do zemlje, dizali cijenu, ona je 100% više otišla u odnosu na nekih 5 godina unazad. Dakle, mi već imamo štetu, iako nisu kupili stranci zemlju.
Zbog takvih mešetara koji su željeli zaraditi kada se digne embargo, cijena hektara je sa 5000 eura skočila na 10000, kaže Brlošić.
Negdje je to na istoku još i više, na zapadu je to nešto manje, govorimo o nekakvom prosjeku.
Kada se pred 10 godina uvodilo moratorij, to se obrazlagalo time da je potrebno vrijeme za dovršetak povrata i privatizacije poljoprivrednog zemljišta, poboljšavanje zemljišnjih knjiga i katastra, te uređivanje vlasničkih prava kao i za dovršetak razminiranja poljoprivrednog zemljišta. Što je od toga napravljeno? Matija Brlošić.
Ovo jedino možda je razminirano, tu je neki pomak rađen svake godine, a ovo drugo mislim da se ništa nije napravilo.
Takva je situacija sa malim poljoprivrednicima, a što je sa velikim kombinatima, pogotovo u svjetlu odluke koncerna Fortenova da do kraja godine mora započeti proces potencijalne prodaje poslovnog područja poljoprivreda, što je bio uvjet investicijske tvrtke HPS da im refinancira dug od preko milijardu eura. Ekonomski analitičar Damir Novotni za naš program kaže kako ulazak velikog kapitala u kupovinu poljoprivrednog zemljišta ne bi bio ništa novo ni za zemlje Europske unije poput Poljske, Rumunjske i Mađarske, ali i za zemlje izvan Europske unije poput Srbije. Međutim, Hrvatska ima razmjerno malo velikih arondiranih posjeda, osim u Baranji, a upravo u Baranji je kombinat Belje jedna od tvrtki koje se Fortenova obavezala staviti na tržište.
Belje upravlja sa relativno zaokruženim velikim česticama poljoprivrednog zemljišta i velikim površinama na kojima je moguće organizirati suvremenu ekonomski učinkovitu ratarsku proizvodnju. Nešto slično je i u Mađarskoj, Rumunjskoj i dakako u Srbiji, gdje već vidimo ulazak arapskog kapitala koji kupuje u Bačkoj i Banatu velike poljoprivredne površine.
Prema tome, ekonomski interes bi stranim ulagačima postojao jedino u Belju, zaključuje Novotni. Dosadašnji vlasnici nisu u Belju, kao ni mnogi drugi u mnogim drugim dijelovima hrvatskog agrara, uspjeli organizirati suvremenu ekonomski učinkovitu ratarsku proizvodnju, a država nije zato uspjela stvoriti poticajni okvir, jer da jesu, na proizvodnju bi se nadovezali prerađivački kapaciteti. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Projekcijom filma Dušana Zorića i Matije Gluščevića Da li ste vidjeli ovu ženu i kratkog filma Snežana Lane Barić u Bajinoj bašti, završen je 10. Bašta Fest, internacionalni festival kratkog filma. Na festivalu je prikazano 29 kratkih filmova iz 20 zemalja. Detalje donosi Novka Ilić.
Mala Bajna bašta bila je 4 dana svjetski centar kratkog filma. 10 godina u ovu varoš na Drini rado dolaze mladi glumci, reditelji, muzičari, a publika im je uvek verna. Tradicija je festival otvara glumac koji je u prethodnoj godini postigao veliki uspjeh. Ove godine to je glumica Milena Radulović.
Toliko je lepo da je jedna tendencija mladih, jedna ideja postala zapravo jedan praznik i raj za nove mlade, mlađe od nas koji dolaze na ovaj festival iz godine u godinu i gomila novih da slobodno izraze svoje ideje.
Od samog početka umetnička direktorka Bašta Festa je Maja Šuša.
Mi smo samo prosto želeli da pokrenemo taj događaj, da u stvari nekako oživi taj kulturni bioskopski život u gradu, ali kako je onda festival krenuo iz godine u godinu se razvija, mi smo shvatili aha, ovo će izgleda poraste i moramo nekako da nađemo način da ga pratimo, tako da mislim da smo se sad uspeli da se uhvatimo u koštac sa festivalom i da rastemo i mi zajedno s njim.
Festival u Bajnoj bašti pomogli su Ministarstvo kulture, Filmski centar Srbije i opština Bajna bašta. Za ovih 10 godina festival je dobio pravu formu, ali se može još razvijati, rekao je direktor festivala Jovan Jelisavčić.
Nas čeka novih 10 godina, mi ćemo u tih 10 godina vjerojatno odrediti koji je to pravac kom će se ovaj festival razvijati, koliko će on dalje rasti i šta će na kraju jednog dana ovaj festival zapravo biti. Ja ne mislim da je 10 godina mnogo, ali mislim da 10 godina održavati festival u jednom malom mjestu, a ipak biti centar dešavanja tih dana nije malo.
Dok traje festival, gosti Bajne bašte su brojni mladi glumci. Među njima je i Miodrag Radonjić.
Možda su čak i ti festivali koji neguju mlade autore i studentski film i taj kratkometražni film, da je to nešto što u stvari gradi budućnost kinematografije kasnije. Mislim da je to zato jako, jako važno. I možda sad, da se usudim da kažem, i važnije od ovih nekih festivala koji neguju dugometražni film.
Članovi žirija 10. Bašta Festa su španski glumac Ricardo Balada, reditelj Radivoj Andrić i hrvatska glumica i rediteljka Lana Barić. Lana je zadivljena Bajnom baštom i festivalom.
Došla sam toliko umorna jer stalo sam negdje na putu, onda čim sam došla sam se nekako počela smijat, ljudi su toliko divni i topli, odmah sam se opustila, tako da mi je baš lijepo, divno mi je. Ono, znala sam da je veselo i znam po pričama ljudi koji su bili, moji filmovi su igrali tu, ali ja nisam imala priliku biti, onda mi je baš bilo drago kad me Maja zvala da dođem u žiri, baš mi je bila radost.
Slične utiske ima i reditelj Radivoj Andrić.
Fantastično, zato što ja ovako zamišljam festivale, da nisu nešto fancy, crveni tepih, neke gluposti. Ovo je stvarno toliko nekako neposredno i baš za ljude.
Sinoć na zatvaranju festivala bajnobaštanska publika imala je priliku da vidi film Dušana Zorića i Matije Gluščevića. Da li ste vidjeli ovu ženu? Uz ovaj film prikazan je i kratki film Lane Barić, Snežana, koji se bavi položajem i problemima žene. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Još jednom, za kraj vijesti dana. Podignuta optužnica protiv bivših ministara iz Demokratske partije socijalista zbog dodjele stanova po povoljnim uslovima. Crnogorska vlada je nedobijanjem financijske podrške od Europske komisije potvrdila nestručnost, neposvećenost i nedostatak kadra na različitim nivoima ocjenjeno iz Centra za građansko obrazovanje. U Crnoj Gori oko 95% oboljelih i umrlih od raka pluća bili su pušači. Upozorili su iz Crnogorskog društva za borbu protiv raka. Meta pokreće aplikaciju Threads, sličnu Twitteru. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.